Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 22 апрель бейшембинин кечиндеги уктурларын улантат. Индия коронавирустун очогуна айланды. Бул өлкөдө бир күндө 2000 көп адам көз жумду.
Соңку күндөрү аябай көп сөөктөштү. Бүгүн эле 10-12 алып келишти. Кече болсо 12 маркумдун сөөгүн кремациялаган.
Аларда кыргыз саламат сактоо министри адистердин эскертүүсүнө карабай уу коргошунду дары катары каттоо сунушун айтууда.
Мындай сыноолорго катышууга болбойт да. Мага да алып келишти. Кичине даамдап көрсөм өтө эле шектүү сезилди. Дароо ичпейм деп чыктым.
Жогорку кеңеш Ысык-Көл облусунда кумарканаларды ачууга биринчи окууда макулдугун берди.
Ар бир фракция депутаттарына бул жогору жактын буйругу колдоп бергиле деп телефон чалышты.
Алдыда күндүн болжона башка урунту окуяларын талдайбыз. Ошондой эле Марска жөнөтүлгөн робот машина көмүр кычкыл газын кантип кычкыл теке айландырганын айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков толкунда, кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубанычбек Жолдошовтон угуп алсак.
Рахмат. Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шек менен түркиялык компаниянын Кыргызстандагы өкүлү Ксения Барабаш кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 22 апрелде тараткан маалыматка караганда кошумча маалыматтар кийин бериле тургандыгы айтылган. Ушул эле күнү сот анын бөгөт чарасын карай турганы да белгилүү болду. Кыргызстандын АКШдагы мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов Барабаш 19 апрелде кармалганын Твиттерге жазып чыкты. Барабаш жарандык авиация тармагында иштегени түркиялык компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн жетектеп келгени айтылууда. Буга чейин аталган түрк компаниясына эл аралык жүк ташууда мыйзамсыз жеңилдиктер берилгени, мындан улам Манас аэропорту миллиондогон сом кирешеден кол жууп калганы кабарланган. Башкы прокуратура февралда аэропорт башкармалыгынын мурдагы төрагасы Эмир Чукуевду, аэропорттун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбердиевди, Манас менеджмент компаниянын мурдагы жетекчиси Нурсултан Белековду кармашкан жарыяланган. Ушул эле иштин алкагында Бишкектин мурдагы мэри Албек Ибраимовго карата дагы кошумча дагы бир кылмыш иши козголгону кабарланган болчу. Түркиялык компания өз кезегинде Манас аэропортундагы коррупциялык иштерге эч кандай тиешеси жоктугун билдирген, кайрылуу тараткан. Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде нааразылык акциясына чыгышты. Алар бул күнү топтолгон жерге 3 боз үй тигип мөөнөсүз акция баштаганын жарыялашты.
Нужно задать вопрос им, чего они добиваются, чего они хотят. Но в любом случае, ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе...
Каршы болгондор Кемпирабадка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтып, атайын кызматтын башчысынан жергиликтүү эл менен кайра жолугушууга келишин өтүнүшүүдө. Алар ушундай эле суу сактагычтын айланасындагы жер тилкесине байланыштуу коңшу мамлекет менен болгон протокол толук жокко чыгарылышын талап кылышып жатышат. Чех сенаты Орусия менен достук келишимди жокко чыгарууга үндөдү. Сенаты Орусиялык тыңчылардын тиешеси бар деген 2014 жылы Брбетседеги жардырууну Евробиримдиктин бир мүчөсүнө каршы багытталган мамлекеттик террорчулук акты деген тыянакка келди. Бул резолюцияга сенаттын жыйынына катышкан 72 депутаттын 67 добуш берди. Жыйында сенаторлор Чех өкмөтүн Орусия менен достук мамилелер жана кызматташтык тууралуу келишимди токтотууга чакырышты. Ошондой эле Прагадагы Орусиянын элчилигинин курамын бир кызматкерге чейин кыскартуу сунушталды. Мындан сырткары Вербецкедеги жардырууну Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин деңгээлинде карап, анын кесепеттери үчүн Орусиядан кенемте талап кылуу тууралуу сунуш түштү. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова.
Нужно задать вопрос им, чего они добиваются.
Аларга муну менен эмнеге жетишкиси келип жатканын сураш керек. Бирок эмне болгондо дагы ультиматум коюп, мына ушундай үн менен биздин өлкөгө карата мамиле кылууга эч кандай жол берилбейт, деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова. Чехия 2014 жылкы жарылууга байланыштуу Орусиянын 18 дипломатын өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Кремльга жооп кылып, чехиялык 20 жаранды өлкөдөн чыгаруу чечими кабыл алынганын билдирген болчу. Орусиянын коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасынын биринчи партиясы 20 000 доза өлчөмүндө 22 апрелде Кыргызстанга жеткириле турган болду. Дары президент Садыр Жапаровдун Москвага сапарынын алкагында келип жатканын өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Кийинки партия качан келери? Бул дары эмне Булдары менен эмдөө качан баштала тургандыгы азырынча маалымдал элек. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев бир доза $10 саналганын Спутник Кыргызстан агенттигине билдирген. Ошондой эле Бишкек 1,000,000 доза буйрутма берген, анын тең жарымы гуманитардык жардам экендигин буга чейин жарыялаган болчу. Кубат мырза,
рахмат. Коронавирус маселесине алдыда кенен токтолобуз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Азыр эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидрометте билдиргендей, 23 апрелде Түркүстөн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жайт, түндө Чүй, Талас жана Ысык Көл дубандарынын дыйканчылык аймактарында -2-3 градустук үшүк жүрөт. Күндүз эч жерде жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен, Жалал Абад, Ош дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында түнкүсүн 0+2, күндүз +13-+15 градус болот. Жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Индия пандемиянын очогуна айланды. 22 апрелде коронавирус жугузуп алгандардын саны бул өлкөдө 314 000 ашты. Бул дүйнөдөгү эң жогорку көрсөткүч. Ушул эле күнү 2000 көп адам көз жумду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Индиядагы крематорийлер адамдын сөөгүн өрттөөгө жетишпей жатышат. Айрымдар жакындарынын сөөктөрүн өзүлөрү өрттөгөнгө аргасыз.
Соңку күндөрү аябай көп сөөк түштү. Бүгүн эле 10-12 алып келишти. Кече болсо 12 маркумдун сөөгүн кремациялаганбыз. Абдан көп болуп жатат.
Дейт крематорийдин жумушчусу Тинько. Ооруканаларда орун, кычкылтек концентраторлору жетишсиз. Бейтаптарга медициналык жардам көрсөткөн киши жок. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, ооруканалардан дары дармек тонолуп, каза болгон адамдардын кычкылтек концентраторлорун жула качып жатышат.
32 жаштагы уулум Анкит коронавируска чалдыкты. Кандагы кычкылтектин деңгээли өтө төмөндөп кетти. Оорукана кабыл албай башка жакка кайрылгыла деди. Алар орун жана концентратор жок дешти.
1,3 миллиард калкы бар Индияда коронавирустан жалпы 185 000 адам өлдү. Байкоочулар каза болгондордун саны алда канча көп экенин айтышат. Reuters жана Financial Times басылмалары айрым шаарлардагы көрсөткүчтөр расмий айтылгандан арбын экенин жазышты. Башкала Нью-Дели жана бир катар башка штаттарда катаал карантин чаралары киргизилди. Анысы аз келгенсеп, Индияда AstraZeneca вакцинасын чыгарып жаткан институт бир айда 60-70 миллион гана доза өндүрүп аларын, андан көпкө алы жетпестигин билдирди. Бул Индияда эмдөө жараяны дагы создугаарын айгинелейт. Ушул күнгө чейин 130 миллион гана доза сайылды. Бул өлкөдө коронавирус быйыл марттан баштап күч алды. Буга адамдардын санитардык эрежелерди сактабай, ар кандай чогулуштарды, диний фестивалдарды, той топурларды, саясий митингдерди байма-бай өткөрүп жатышы түрткү болду. Ошондой эле коронавирустун Индияда аныкталган 2 жолу мутацияланган жаңы түрү дагы илдеттин жайылышын күчөттү. Ушул тапта АКШ, Франция, Британия Индияга каттоого чектөө киргизди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда коронавирустун алдыда айтылгандай Индияда табылган, ошондой эле Британия, Түштүк Африка жана Орусияда табылган штаммы бар экени аныкталды. Ал эми коронавирустан 22 апрелге карата 5 адам каза тапканы маалым болду. Бул арада саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев уу коргошунчу Аканит менен коронавирусту дарылоо боюнча 400 адамга жүргүзүлгөн Токмок аймактык ооруканасындагы тажрыйба жакында аяктап, аны дары катары каттоо караларын айтып жатат. Министрден талаш жараткан сунушун сындагандар көп. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Токмок шаарындагы аймактык жаңы оорукана 2020 жылдын ноябрь айында ишке берилип, толугу менен кызыл зонага айланган. Чүй облусу боюнча коронавируска чалдыккан бейтаптар бул жайда дарыланып жатышат. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев дал ушул ооруканада уу коргошун менен бейтаптарды дарылап, тажрыйба жүрүп жатканын билдирди. Биз Токмоктогу ооруканага баш багып, коронавирустан дарыланып жаткан бейтаптардан бул тажрыйба тууралуу сурадык. 69 жаштагы Нурбүбө Оторова уу коргошундун тундурмасын 2 күндө ичкенин айтат.
Ошо жатканда 8-9 күн болуп калды, ошо ысык кап келип атышты терибиз менен. А бул эмне дары десем, ошо атхарко иши силерге жардам берет деди. Иштик иштеримде дамы деле жок, өңү деле жок экен, анан бирок ысык ичкиле деди.
Канча күн иштеңиз?
2 күн иштим, анан айнап келген жок.
Бул дарыны тажрыйбадан өткөзүп атабыз деп айтышкан жокпуз сизге?
Мындай билбейм, өзүм анда в таком состоянии ичип алып келип эле, бул эмнеге деп сурадым, ошону билем, анан айтат, харко ишеже ичкиле деди, мен ичтик.
Бейтаптардын дээрлик көпчүлүгү уу коргошундун тундурмасын мындан 7-8 күн мурда ичип башташканын айтышууда. Бирок аларга илимий тажрыйбага катышып жатышканын эч ким түшүндүрүп, жазуу түрүндө эксперимент катышууга макулдугун алышкан эмес. Өзүн Виктор деп тааныштырган бейтап уу коргошун тундурмасын ичүүдөн баш тарткан.
Бул дарыны сынап, Тигилбул райондо баланча кишиге ичирип жатабыз. Мынча киши айыкты деп эле айтып жатышпайбы? Мындай сыноолорго катышууга болбойт да. Мага да алып келишти. Кичине даамдап көрсөм, өтө эле шектүү сезилди. Дароо ичпейм деп чыктым.
Ооруканадагы кызыл зонанын дарыгери Акмарал Альбертова нөөмөткө киргенине бир жумадай болуп калды. Дарыгердин айтымында анын нөөмөтүнө чейин иштеген дарыгерлердин бригадасы бейтаптарга уу коргошундун тундурмасын берген. Бирок ал өзү бул суюктукту оорулууларга берүүдөн баш тарткан.
Бергиле заставляйте пить деген жок. Ким ичкиси келсе ичсин деди, а ким эметпесе жок. Меникинде 1-2 пациент болду, ичебиз бизге бербейсиңерби, биз интернеттен окуп атабыз дегендер болду. Мен деген сизге лучше не советую пить этот аконит деп эле айттым.
Анткен менен саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев кечээ 21 апрелде Токмокто коронавирус менен ооруган 400 бейтапка 25 күндөн бери аконит берилип, тажрыйбага алынганын айткан. Анын бул сөзүн башкы прокурор Курманкул Зулушев да ырастаган. 20 апрелде аконитке ууланып, Бишкекте 4 бейтап ооруканага түшкөн. Бирок министр Бешеналиев алардын жоопкерчилигин өзү албастыгын азаттыкка билдирген. Ал муну анткени уулангандар өздөрү даярдаган уу коргошунду ичишкени менен негиздеген. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Гүлмира Абдыразакова кайсы бир дарыны илимий тажрыйбага алып жатканда ага чыккан бейтаптар жазуу түрүндө макулдугун бериши керек экенин эскертет.
Ну, во-первых,
биринчиден аконитке байланыштуу эле эми изилдөөлөр жок. Министрдин чечими менен аконитти бейтаптарга берип, адамдардын баш мыйзамдагы ден соолукка болгон укугун бузуп жатышат. Кайсы бир эле эми тажрыйба жүрүп жатканда ага катышкан адамдардан алардын макулдугун жазуу түрүндө алыш керек. Ичип жаткан дарынын тээстүү таасирлерин, балким өлүмгө алып барарын толук түшүндүрүп, бейтап ошого макул болуп кол коюп бергенде гана башташ керек. Анан калса, илимий тажрыйбага макулдугун берген адамга кокус ден соолугуна зыян келсе, талап кылынган материалдык каражат берилиш абзел. Аконитти айтпай дебей берүү менен кыргызстандыктардын эң негизги ден соолук колгон укугу бузулуп жатат.
Право на здоровье, право на жизнь.
Ал эми министр Бешеналиев азаттыкка аконитти бейтаптарга берүүнү уланта берерин, жакында анын илимий тажрыйбасынын жыйынтыгы чыгып, дүйнөдө уу коргошунга болгон талап күчөрүн айтат.
Биз азыр экспериментальный испытание кылып атабыз. 400 кишиден өткөрдүк, ошо 400 кишинин анализдерин алып, бүт бар протокол четебиз, анан кийин анан регистрацияга дулого беребиз. Азыр мынакей испытание бир 10-15 күн ичинде бүтөт. Закономерность чыгат, достоверность чыгат. Вообще в мире будет применять аконитта.
Уу коргошун, башкача айтканда аконит же ысык көл тамыры менен дарылоону саламаттыкты сактоо министри менен президент Садыр Жапаров өткөн жуманын башында сунуштап чыккан эле. Ал арада өлкө боюнча коронавирус 22 апрелге карата 308 кишиде жаңы аныкталып, 5 адам каза болду. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны 93006 адам жугузуп алды. Өлкөдө вирустун жаңы 4 Британия, Индия, Түштүк Африка жана Орусия штаммын жуктургандар көбөйүп жатканы аныкталды. Бактыгүл Чыныбаева, азаттык, Бишкек.
Андыктан урматтуу көрөрмандар, сак болуңуздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ман Манас эл аралык аэропортундагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деген шейк менен авиация тармагындагы адис Ксения Барабаш кармалды. Гемпироват суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерде Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде да нааразылык билдирип чыгышты. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстанда COVID-19 вирусуна кабылгандардан 4 штамм, тактап айтканда Британиялык, Индиялык, Түштүк Африкалык жана Орусиялык түрүү аныкталганын билдирди. Орусия демекчи, бул өлкөдө оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акцияларында бир күн мурда 2000 чукул адам кармалганы маалым болду. Чех сенаты Орусия менен достук келишимди жокко чыгарууга үндөдү. Орусиянын коронавируска каршы Спутник V вакцинасынын биринчи партиясы 20,000 доза өлчөмүндө 22 апрелде Кыргызстанга жеткирилери маалымдалды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызда бар. Мындан сырткары орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Октябрь окуяларынан кийин кызмат ордун таштап өлкөдөн качып кеткен мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Орозбек Опунбаевке кылмыш иши козголгон эмес. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте сүйлөп жатып айтты. Буга чейин президент Садыр Жапаров Опунбаев менен Жунушалиев изделип жатканын билдирген эле октябрь окуяларында укук коргоо органдары менен кагылышта бир киши каза таап, ондогон адам жаракат алган. Жабыр тарткандар мурдагы жетекчилерди жоопко тартууну талап кылышууда. Теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Мурдагы ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен улуттук коопсуздук комитетинин экс төрагасы Орозбек Опунбаевга кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланган эмес. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушевтин өткөн жылдагы отчёту учурунда белгилүү болду.
Мурунку ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматтын башчысына өздөрүнө карата козголгон кылмыш жок, бирок 5-октябрда козголгон кылмыштын алкагында буларга да тергелип атат, юридикалык баа берилет.
Октябрдагы окуялар боюнча козголгон кылмыш ишин улуттук коопсуздук комитети тергөөдө. Атайын кызматтын тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу атайын каражаттарды колдонуунун мыйзамдуулугу боюнча иш козголгондугун, азыр бир дагы кызмат адамына айып угузулбагандыгын айтты.
Бул адамга айыбын угузуш үчүн далил табыш керек. Ал адамдын өлгөндүгүн себебин баарын изилдеп атабыз.
Президент Садыр Жапаров былтыр 2-ноябрда Баткенде эл менен жолугушуу учурунда Опунбаев менен Жунушалиевге укук коргоо органдары издөө жарыялагандыгын билдирген. Опунбаев менен Жунушалиевдин кайда экенине кызыккан депутат Рыскелди Момбеков кызмат ордун таштай качкан эки генералга кылмыш ишинин козголбогонуна мурдагы бийлик менен азыркы бийликтин элге белгисиз келишими себеп дейт.
Бул деген эмнени билдирет? Бул деген азыркы бийлик менен мурдагы бийликтин ортосунда тымызын кандайдыр бир байланыштар бар экен.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев 11 февралда азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө майык куруп жатып, эки генералдын кайда жүргөндүгү аныкталып жаткандыгын билдирген. 5-февралда берген басма сөз жыйынында башаламандык учурунда кызмат ордун таштап кеткени үчүн Жунушалиев менен Опунбаевдин жоругуна юридикалык баа берилерин айткан. 5-октябрдагы башаламандыкта көзүнө ок тийип, бир көзүнөн ажыраган Талант Бейшеев адилетсиз бийликке каршы чыгып майып болушкандыгын айтат. Ал бийликке келген адамдар күнөөлүүлөрдү жаза тарт деп талап кылдырбастан иштеши керек эле дейт.
Негизи талап болбош керек болсо да, бул ким азыркы бийлик бутагында башында отургандар башында бир сөздөрдү айтышты, келгенден кийин экинчи сөздү айтып башташты. Эки министрдин жоопкерчилигин биз талап кылабыз.
Орозбек Опунбаев менен Кашкар Жунушалиевдин кызмат ордун таштай качышы боюнча ошол эле күнү кылмыш иши козголуш керек болчу дейт мурдагы коргоо министри Абибулла Кудайбердиев.
Биринчиден бул аскер адам болгондон кийин эгерде сен кызматкан жериңди иштеген жериңди таштап кетсең самовольно оставление части болот. Андан кийин тем более бир айдан өткөн болсо уже дезертирство эсептелет да. Албетте иш козголуш керек болчу.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбековдун пикиринде Жунушалиев менен Опунбаевдин окуясы күч түзүмдөрүндө иштеген кызматкерлерди моралдык жактан аксатты.
Бул абдан туура эмес болду. Бул абдан бүгүнкү күндүн, бүгүнкү замандын мына бул аскер кызматында иштегендерге, укук коргоо иштегендерге бир моралдык жактан кылмыш жагын айтпай эле коеюн, өзү чоң сокку болду да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков укук коргоо органдарынын жоопкерчилигине мурда саясий жетекчиликтин жоопкерчилигин кароо керек деп эсептейт.
Президенттик аппарат, президенттик аппарат, өкмөттүн башчысы, мына ушулар дагы жооп бериш керек да. Алардын эмеси каралбай, дайыма милицияны салып берип коюшат. дайма милиция кызматкерлери кандай ызычы болбосун дайма биринчи кордукту көрсөтөт. Мурунку революцияларда да ошондой болуп келген.
5-6 октябрдагы башталмандык учурунда жүздөгөн адам түрдүү жаракат алып, 30 жакын адамдын көзүнө ок тийип, 8 адам көзүнөн айрылган. 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу кулак тундуруучу жардыргычтан улам катуу жаракат алып каза болгон. 60 жаштагы Кашкар Жунушалиев менен 58 жаштагы Орозбек Опунбаев Орусиянын аймагында экендиги айтылып келет. Алар Кыргызстанда бийлик алмашууга алып келген 5-6 октябрдагы окуядан бери үн катып, алардын дарегине айтылган сындарга жана дооматтарга дагы жооп бере элек. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш 21 апрелдеги жыйынында Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун талаш тартыш менен биринчи окууда кабыл алды. Депутаттардын бир бөлүгү бул документти бийлик колдоого алып, депутаттарга басым жасаганын айтып жатат. Ал эми Садыр Жапаров демилгеге каршы чыгууну популисттик кадам деп атады. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Ысык Көл облусунда ачыла турган кумарканаларга байланыштуу долбоордо 68 депутат колдоп, 23 каршы добуш берди. Бирок депутаттар Айбек Осмонов, Аккулу Бердиев, Нурбек Тотонов жана Максат Эгенбердиев билбестиктен макул деп добуш берип алганын айтып жатышат. Жакында эле мандат алган Айбек Осмонов адашып кеткен депутаттардын саны 10 чакты экенин билдирди.
Темасынан биз көптөгөн ушул көпчүлүк депутаттар, 10 чакты депутаттар ушул маани бербей калганыбызга байланыштуу ушундай болуп калды. Бирок дароо биринчи ортоңку трибунага чыгып мен өзүмдүн оюмду, пикиримди билдирдим.
Бир катар депутаттардын талаш тартышына карабай мыйзам долбоорун кайра добушка коюу сунушу колдоо тапкан жок. Төрага Талант Мамытов мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынганын билдирди. Ысык Көлдө кумаркананын ачылышына шарт түзгөн мыйзам долбоору биринчи окууда 8 апрель күнү каралган. Жогорку кеңештин ошол күнкү отурумунда 86 депутат каттоодон өтүп, талкуу учурунда сөз сүйлөгөн депутаттардын көпчүлүгү мыйзам долбооруна каршы экенин билдирген эле. Эл өкүлү Ырыскелди Момбеков мыйзам долбоору ошол күнү атайын добушка коюлган эмес деп эсептейт.
Ар бир фракция жетекчилери, ар бир фракциянын депутаттарына бул жогору жактын буйругу, колдоп бергиле деп телефон чалышты. Атыркой мага чейин чалышты. Эми ушул эле мыйзам ишке киргенден кийин Тамчы жана Ош аэропорттордо Ош деген сөздү кошот. Демек Ошко кетет ушул мыйзамды. Анан Манас аэропортун кошот. Манас аэропорту бул мындайча айтканда ковид сыяктуу эле көбөйүп кетет, жугат.
Жогорку кеңештин депутаттары добуш берген 21 апрель күнү кумарканалар боюнча Садыр Жапаровдун пикири дагы белгилүү болду. Мамлекет башчынын расмий сайтында президенттин төмөнкү цитатасы жарыяланды.
Мыйзамда кыргызстандыктардын кумарканага кирүүсүнө жана кумар оюндарын ойноосуна тыюу салынары жазылып турат. Депутаттар туура эле колдоп жатышат. Туристтердин акчасы Кыргызстанда калса жаманбы? Мындай тажрыйба көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде коңшу өлкөлөрдө кеңири тараган. Айрым алысты көрө албаган популист депутаттар бул мыйзам долбоорун колдонгон депутаттарга каршы кара пиар жасап жатышат.
Кыргызстанда кумар оюндарына 2011 жылы мыйзам менен тыюу салынган. 2015 жылы тотализатор менен букмекерлердин иши токтогон. Буга каршы болгондор кумар оюндарынын ишине тыюу салуу мамлекеттик бюджетти бир жылда 600 миллион сом жоготууга кириптер кылып, ошондой эле 11 000 ашык жумуш орундарынын жабылышына алып келгенин айтышкан. Кийин Манас Ош аэропорторуна жана Ысык Көл Баткен облусунун аймактарына кумаркана ачуу сунушталган. Журналист Семетей Талас уулу криминалдык топтор кумарканалардын ачылышын көмүскө сүрүп жатканын айтты.
$5,000 мисалы $300,000 деп чындай атайын деле туруп коюшу мүмкүн да. Ал белки казиного чөт да эсебиндечи. Эсине түшүп турган анан ал казино ошол баягы мен казинодон тапкан акчам деп көргөзөт да банк эсебиндечи. Мисалы Европанын бир жерине, Дубайдын бир жерине өзүнө дагы бир фирма ачат, компания ачат бир нерсе кылабыз якобы депчи. Анан ошол жерден анан тигилер баягы апчып кетип калат акчасын кайрачы.
Жогорку кеңеш биринчи окууда кабыл алган мыйзам долбооруна ылайык Ысык Көлдө ачыла турган кумарканага Кыргызстандын жарандары кире албайт. Бирок расмий статистика боюнча башка өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 000 жакын. Алардын 425 000 ашыгы Орусиянын жана Кыргызстандын паспортун көтөрүп жүрөт. Замандаш ассоциациясынын өкүлү Азамат Айтбаев мыйзамда мигранттар эске алынбай калганын билдирди.
Өзүн Кыргызстан жарандыгынан чыккан эмес, бирок башка жактын жарандыгын алган. Ал Кыргызстан мыйзам боюнча ал эмесин берет макулдугун. Анан кепилдик жок да, жанагындай тандап да киргизе албайбыз да. Сен деген кыргызча сүйлөйт экенсиң, сен десе мыйзам боюнча мен Россиянын жаранын эмне киргизбейсиң десе киргизет деп турабы.
Мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Турузбеков жана Дастанбек Жумабеков даярдаган. Эки депутат сунуштап президент колдого алган мыйзам долбоорун коомчулук сынга алып жатат. Документ келерки жумаларда экинчи жана үчүнчү окууга чыгарылат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бербизде эми космос жаңылыктары менен улантсак, NASA'nın Perseverance көлүк роботу Марс планетасында биринчи жолу көмүр кычкыл газын кычкылтекке айлантты. Адам дем алган газдын башка планетада чыгарылышы, өндүрүшү келечекте кызыл планетага астронавтарды жөнөтүүгө шарт түзмөкчү. Көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тигучак бир нече күн мурда Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле, алдыда кенен айтып беребиз.
Catan confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars.
АКШ'нын улуттук аэронавтика жана космосту изилдөө администрациясынын же NASA'nın Perseverance өзү жүрүүчү көлүк роботу Марстын Езоро кратерине конгондон бери жерге сүрөттөрдү гана жөнөтпөстөн тарыхта кала турган кеминде эки миссияны жакында ишке ашырды. 20-апрелде 6 дөңгөлөктүү көлүк роботко бекитилген 4-5 литрлик канистрдин көлөмүндөй Мокси аппараты көмүр кычкыл газынан 5 грамм кычкылтек чыгарды. Мынча кычкылтек бир космонавтка 10 мүнөт дем алууга жетет. Элестетип айтканда, Мокси жер планетасындагы өсүмдүктөрдүн көмүр кычкыл газын сиңирип алып, кычкылтек чыгаруусун шарттаган фотосинтез процессине окшош көрүнүштү Марста кайталады. Болгону анын кычкылтек чыгаруу технологиясы бак дарактардыкынан толугу менен айырмаланып турат. Кызыл планетанын атмосферасынын 95% көмүр кычкыл газынан, калганы көп эсе молекулярдык азот жана аргон газынан турат. Өз кезегинде көмүр кычкыл газы бир көмүртек атомунан жана эки кычкылтек атомунан куралат. Мокси аппараты көмүр кычкыл газын алып, аны 800 Цельсий градусуна чейин ысытты. Натыйжада кычкылтекти өзүнө бөлүп алып, көмүртек моноксидин Марстын атмосферасына чыгарып жиберди. Бул башка планетанын шартында адамга керектүү жаратылыш ресурсун өндүрүп чыккан биринчи эксперимент болуп калды.
Марста көмүр кычкыл газын кычкылтекке айландыруу абдан маанилүү кадам болуп калды. Мокси дагы көп ишти аткарышы керек. Бирок кайсы бир күнү Марска адамдарды жөнөтүүнү көздөп турган шартта бул технологиянын иштеп кеткени чоң үмүт жаратат. Кычкылтек бизге дем алуу үчүн гана керек эмес. Бул газ болочокто Марска барган астронавттардын кайра кызыл планетадан ракетасы менен жерге учуп келиш үчүн отунду күйгүзүүгө да керек болот.
Деп билдирди NASA'nın космос технологиялары боюнча башкармалыгынын жардамчы администратору Джим Ройтер. Perseverance көлүк роботунун бул жабдыгы бир саатта 10 грамм кычкылтек чыгарууга ылайыкташкан. Көмүр кычкыл газын ысытуу маалында машинага зыян келбеш үчүн Мокси аппараты ысыкка чыдамдуу материалдардан жасалган. 20-апрелдеги сыноо Perseverance Марска конгондо кычкылтек аппаратына эч кандай зыян келбегенин да көрсөттү. Бул жабдык жер планетасынын дээрлик 2 жылына тете Марстын 1 жылында кеминде 9 жолу кычкылтек чыгарууга аракет кылмакчы. Мокси жабдыгынын ийгиликтүү экспериментинен бир күн мурда көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тигучак Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле. Ingenuity деп аталган бул дрон 19-апрелде Марстын бетинен 3 метрге чейин көтөрүлүп, 39 секунддан кийин кайра конгон. Натыйжада Ingenuity адамзат тарыхындагы башка планетадан учуп алган биринчи учуучу аппарат болуп калды. Көлүк робот тигучактын Марстын бетинен көтөрүлгөнүн көрсөткөн видео сүрөттөрдү жерге жөнөттү.
Биринчи максат бул дрондун Марска учаларын аныктоо үчүн жерде эксперимент өткөрүү болчу. Аны кылдык. Экинчи милдет аны Марстын бетинен учуруш керек эле. Аны да кылдык. Биринчи жолу биз кыла алдык деп айтып жатам. Үчүнчү максат андан маалыматты алуу болчу. Бул маалымат инженерлерге болочокто Марска учалган башка дрондорду жасап чыгууга жардам берет. Биз аны да аткардык.
Деп билдирген Ingenuity долбоорунун жетекчиси Мими Ан. Окумуштуулар кызыл планетанын атмосферасын абдан жука деп мүнөздөшөт. Анын тыгыздыгы жер планетасындагы атмосферанын тыгыздыгынын 1% гана барабар. жерде учактар же тигүүч учактардан асманга жеңилирээк көтөрүлүшүнө абанын тыгыз болушу жардам берет. Марста болсо атмосферанын жука болушу тескерисинче учуучу аппараттардын күүлөнүшүнө кедергисин тийгизет. Андыктан Ingenuity дронунун бычактары жердегиге караганда бир нече эсе тезирээк айлангыдай кылып жасалган. Ошондой эле салмагы да болушунча азайтылып 2 килограммды гана түздү. NASA бул тигүчакты бара-бара Марстын бетинен дагы өйдүрүп көтөрүп, кызыл планетанын көлүк робот көрө албаган аймактарын асмандан изилдөөнү көздөйт. NASA Perseverance көлүк роботун былтыр июль айынын соңунда Марска жөнөткөн. Атайын космостук кеме кызыл планетага 7 ай дегенде жетип, робот машина 18 февралда Марстын бетине ийгиликтүү конгон. Кошмо Штаттардан тышкары Кытай, Бириккен Араб Эмираты сыяктуу бир нече өлкөдө Марсты изилдөөгө, күн системасындагы жерге жакын бул планетага космостук аппараттарын жөнөтүүгө аракет кылып келет. Алдыда жаңырган жана башка азаттыктын бардык макалаларын azatlik.org сайтыбыздан таба аласыз. Орус тилиндеги жаңылыктарды ruschekit.azatlik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушул менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосунун кечки уктурларын улантабыз. Баткендин Тажик анклавы Ворух менен чектешкен Булак башы жайлоосунда малчылардын 3 үйүн белгисиз бирөөлөр бузуп кеткени белгилүү болду.
Үйдү полностью бузуп, үстүндөгү жыгач полный эмелерди алып кеттир. Теректер тигилген болчу, ошолордун баарын кесип кетиш.
Сузакта зордукталды деген 9-чу класстын окуучусунун жакындары милиция ишти жакшы иликтебей жатканын билдиришүүдө. Алда бул эки темадан тышкары жашыл планета түрмөгүндө табияттагы күтүүсүз өзгөрүүлөрдүн дыйканчылыкка таасири тууралуу да айтып беребиз.
Акыркы жылдары мунун кесепетин жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйыл айрыкча кыш өтө узакка созулду. Жаз кечикти. Жамгыр, кар аралаш тынбай жаады.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угалалы.
Рахмат. Кыргыз өкмөтү электр энергиясына сунуштап жаткан жаңы тарифтик саясат 21 жылдын августуна чейин коомдук талкууга коюлуп, кийин гана чечим кабылдана турганы белгилүү болду. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев Бишкектеги маалымат жыйында жаңы тарифтин 3 категориясына төлөмдөрдү төмөндөгүдөй түшүндүрүп берди.
Биздин оюбузча тарифтик саясат мындай калыс, адилеттүү болуш керек. Муктаж болгондорго чынында эле жардам беришибиз керек. Калгандар мындай экономикалык баа менен төлөш керек. Биз ушул калыстыкты, адилеттүүлүктү ушул тарифтик саясатка колдонолу деп сунуш кылдык.
Деди министр Кубанычбек Турдубаев. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына таянуу менен ал Кыргызстанда 110 миң аз камсыз болгон үй бүлө бар экенин билдирди. Адистер кайра изилдөө жүргүзүп, колу жука үй бүлөлөрдүн так санын жакын арада аныктайт деген министр Кыргызстанда энергетика тармагы өтө оор абалга кептелгенин, ошондуктан төлөмдөрдү көтөрүү зарылдыгы жаралганын кошумчалады. Жогорку соттун судьялар курамы жогорку соттун төрайымдыгына Нургүл Бакированы, анын орун басарлыгына Качыке Эсенкановду бир добуштан колдоп шайлашты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Изаты Шүгүралиева кабарлады. Нургүл Бакирова буга чейин төрайымдын орун басары болчу. Соңку мезгилдери төрайымдын милдетин аткаруучу катары иштеп жаткан. Жогорку соттун мурдагы төрайымы Гүлбара Калиеваны кызматынан убактылуу бошотууну 31 мартта президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке сунуштаган. Парламент ошол эле күнү аталган сунушту колдоп берген. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы болсо 4 мартта жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксаат берген болчу. Гүлбара Калиева Азаттык радиосуна берген интервьюсунда өзүнө карата коюлган айыптоолорду негизсиз деп билдирген. Кемпирабад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон өзгөндүн Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде нааразылык акциясына чыгышты. Алар бул күнү топтолгон жерге 3 боз үй тигип мөөнөсүз акция башталгандыгын жарыялады.
Бар отуруп мен билбей 100 гектар берип койуптум, эми 50 гектар беребиз деп. Кара суюктарга да кайрылат элем, ошо 20 гектарыңарды дагы бербегиле. 1 метр жерди бербеш керек. Өзү Кыргызстан ала кандай эл болсо, 6 миллион 500 болсо, ошо кандай ушул жерди берип койсуң, арай.
Кызыл октябрлыктар 21 апрель күнү да чогулушкан. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылышууда. Каршы болгондор Кемпир абадка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтып, атайын кызматтын башчысынан жергиликтүү эл менен кайрадан экинчи ирет жолугушууга келүүнү талап кылышууда. Алар ошондой эле суу сактагычтын айланасындагы жер тилкенисине байланыштуу коңшу мамлекет менен болгон протокол толук жокко чыгарылышын талап кыларын белгилешти. Прага менен Москванын дипломатиялык чатагы ырбады. Прага буга чейин Москвадагы дипломаттарына 22 апрелде түшкү саат 12:00 чейин кызматына кайтып келүүгө уруксаат берүүнү талап кылган болчу. Анын бул талабы аткарылбаса анда Чехия Прагадагы орус элчилигинин кызматкерлерин жапырт өлкөдөн чыгарарын эскерткен. Прага белгилеген убакыт бүтүп, Орусия Москвадагы чех дипломаттарынын кызматына кайтышына уруксаат берилген эмес. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга карата ультиматум кабыл алынбайт деген кыска жооп кайтарды. Ал эми расмий Прага эми кандай кадамга барарын жарыялай элек. Чехиянын тышкы иштер министри Якуб Кулханек Москвадагы чех элчилигинин иши калыбына келбесе, анда ал токтоосуз чара көрүп, Прагадагы орус элчилигинин 60 кызматкери толугу менен чыгарылаарын жарыялады. Эмне болгонун билесиздер. Биз эгемен өлкө катары Врбетсиде жардырууга тиешеси бар орус элчилигинин 18 кызматкерин чыгарууну гана чарасын гана көргөнбүз. Бирок Москва бизден 20 дипломатты чыгаруу менен жооп кайтарды. Бизде аз штат болгондуктан Москвадагы элчилик толук кандуу иштей албай калганына байланыштуу биз Москвага нааразылык билдирдик, дейт министр Якуб Кулханек. Чехия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык чатактын чыгышына Прага 2014 жылдагы аскердик кампаны жардырууга элчиликте иштеген орус тыңчыларынын катышы бар деген негизде 19 апрелде 18 орус дипломатын Чехиядан чыгаруу чечимин кабыл алганы негиз болгон. Буга жооп кылып Москва Чехиянын 20 дипломатын non grand personas деп жарыялап, алардын Орусиядан чыгып кетүүсүн талап кылды. Орусияда Навалийди колдоо акцияларында 2000 чукул адам кармалды. Абакта 3 жумадан бери ачкачылык кармап отурган Алексей Навалийдин боштондугун талап кылган саясий акциялардын жүрүшүндө 1700 ашуун адам кармалганы кабарланды. Владимир Путин элге жылдык кайрылуу жасаган күнү Иракка чыгыштагы Владивостоктон баштап Балтикадагы Калининградка чейинки шаарларда миңдеген жарандар нааразылык акцияларына кошулушту. Саясий кармоолорго байкоо жүргүзүп турган OVD Info сайты Навалийди колдоо боюнча саясий акцияларга катышып кармалгандардын жарымынан көбү Санкт-Петербург шаарына туура келерин билдирди. Кыргыз өкмөтү электр энергиясы Бишкектеги бир нече партиялардын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митинг өткөрүп, Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу жапырт орун алганын белгилешип, кайрадан шайлоо өткөрүү зарылдыгын билдиришти. Митингчилерге борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов чыгып жолугушту. Нарында Кочкор райондук соту 23 жаштагы келинди өлтүргөн эркекти өмүр бою эркинен ажыратып 150 000 сом айып пул салды. Облустук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, өкүм 20 апрелде чыккан, 5 күндөн соң күчүнө кирет. Келиндин сөөгү ушул жылдын башында 23 январда Тынай Булак кыштоосунан табылган болчу. Кубат мырза,
ооба, бул жаңылыкты толугураак Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окусаңыздар болот.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта web.editor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Тажикстандын Ворух анклавы менен тоо тарабына чектеши Баткен районунун Булак башы жайлоосунда малчылардын 3 үйүн белгисиз бирөөлөр бузуп кеткени маалым болду. Ворух анклавынын калк жашаган аймагына жакын турган бул жайлоодон 2014 жылда 7 үй өрттөлүп, өкмөт төлөп берген эле. Кышында да жайлоодо малчылар калыш үчүн чек ара бөлүгү жайгаштыруу зарыл дешет тургундар. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Баткен районун Карабулак айыл аймагынын малчылары тоо ашып барган жайлоосу Тажикстандын Ворух анклавынын тоо тарабынан чектешип турат. Алтай жазында малчылар тоодо короо сарайларында жер иштетип, мал карап жашаганы менен Алтай кышында кароосуз ээн калат. Бул аймакка Тажикстандын калктуу конушу жакын турат. Апрель айынын башында ашуу ачылып, алгач кишилер жайлоодон кабар алганы барып, малчылардын 3 үйү жараксыз болуп, бузулуп, курулуш материалдары чыгарылып кеткенин көрүшкөн. Кабар таап, үй ээлери барып, абалды көрүп, бактары да кыйылып, үйлөр жашоого жараксыз болгонун билишкен. Жайлоону ээлеп алуу үчүн улам козгоп, коркутуп, тынчыбызды алып жатышат кошуналар, дейт Нурайым Бекешева.
Быйыл болсо үйдү полностью бузуп, үстүндөгү жыгач, полный эмелерди алып кеттир. Теректер тигилген болчу. Бүт эле жарактуу үйгө керектүү болгон чоң-чоң теректер болчу. Ошолордун баарын кесип кетишиптир дагы. Анан жараксыздарды башка адамдын коргондоруна таштап, кээ бирки адамдардын кухнясын бузуп ошентип кетишиптирлер да, талкалапчы. Эми алардын максаты ошентип коркутуп, биздин үйлөрдү бузса, биз чыкпай калсак, ал жерди ээлеп алышты.
Жайлоодогу абал боюнча айыл аймак башчысы да барып көрүп келген, райондук бийликке маалымат берилген. Бирок Баткен районунун акимчилиги азырынча кабары жок. Айыл аймак башчысы азырынча чыгымды эсептөө боюнча атайын комиссия түзүп, териштирүү үчүн укук коргоо кызматтарына да кайрылган. Иликтөө аяктаса, анан маселени карайбыз. Чыгымды ким жабат? Ким жоопкер болот? Баары иштин жүрүшү менен маалым болот, дейт айыл аймак башчысы Ачылбек Бекташев.
Биз эми барып, өзүбүз эми барып көрүп келгенде, эми биз билген эмеспиз. Барып көргөндө кесилгенде өзү өлкө кесилгенби деген ойду видеого тартып келгенбиз. Келип туруп анан буларга көрсөтсөк, булар анан биздинки бүтө койчусу эми барган да, барса ал фактически үй булар эгелери бузган эмес, ким бузган белгисиз адамдар бузган. Корсунун алып кеткен жазы үйдүкүнү. Үйдүн үстү сасым, эки үйдүн үстү сасым жок да. Терек кесилген дейт, канча терек кесилген, ал жерде баары бир авторитет келеттер бүгүн.
Булак башы деп аталган бул жайлоого чыгып, мал багып, жер иштетип, жайларында тоолук жашаган ондой үй бүлө калган. 2014 жылы да кыш учурунда ушул үйлөрдүн 14-ün белгисиз бирөөлөр өрттөп, мамлекет чыгымын жаап берген. Жыл сайын кошуналар тарабынан кысым күчөгөндөн райондук бийликке малчылар бир нече ирет кайрылышкан, бирок аракет жок. Жок дегенде чек арачылар болсо, кооптонбой калмакбыз, дейт Нурайым Бекешева.
Эгер ал жайлоого эч ким чыкпай койсо, тажиктер ээлеп алышат ал жайлоодо. Бирок бул жерде канча жылдан бери өкмөткө барат, акимиятка барат үйдөгүлөр, ошо жайлоого чыккан тургундар баардыгы барып арызданышат. Жолду оңдо бергиле, же болбосо чек араны бир нерсе кылып чечип бергиле, биз жашаштан коркуп жатабыз деген даттанулар менен барышат, бирок эч ким карашпайт.
Жергиликтүү бийлик миңдеген гектар жайлоонун абалы талаштуу аймакка айланып калбаш үчүн аймакка чек араларды жайгаштыруу үчүн аракет жасап, тиешелүү кызматтарга кайрылууларды жөнөтүшкөн. Жергиликтүү чечилчү маселелер да аяктап калган. Жакын арада борбордук бийлик чечим кабыл алса, чек арачыларды жайгаштыруу каралат, деп кошумчалайт айыл аймак башчысы Ачылбек Бекташев.
Кыштак өзүңөрсүз калган да, эч ким барган эмес. Эми застава курулса, биректе койчулар калышы мүмкүнбү? Койчу эмес, жашоочулар. Суу аймалдарды алып калуу очирети менен 15 күндөн калса.
Ворух анклавынын тоо тарабындагы чек араларын кайтаруу үчүн чек ара бөлүктөрүн жайгаштыруу, Аксай тамдык жолун куруу иштери 2014 жылы башталганы менен азырга чейин аяктабай турат. Жалпы аянты 12 000 гектардай болгон Ворух анклавынын айланасынын чек аралары дээрлик тоолук бойдон эле такталбаган абалда шарттуу чек ара сызыгы менен турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Сузак районунда зордукталды делген 9-чу класстын окуучусунун жагдайын милиция жакшы көзөмөлдөбөй жатат. Мындай дооматты кыздын апасы менен анын жактоочусу айтып чыкты. Бул кылмышка шектүү катары бир адам убактылуу кармоочу жайга киргизилген, бирок ал көп өтпөй эле үй камагына чыгарылганы маалым болду. Бул тууралуу Талгат Абжалил уулу кенен айтып берет.
Жа үйүңүзгө барабыз, жа чачыңыз келге алып таштайбыз деди. Анан жок дедим. Чыктокко чыгарабыз деп коркутушкан.
Дилфуза 15 жашта, ал 8 айдан бери айылдаш балдарыны мажбурлоосу астында жыныстык катнашта болуп келгенин айтып жатат. Чектелип жаткандар Дилфузаны интернетке сүрөтүңдү монтаждап чыгарабыз деп коркутушкан.
Бир кыз мен бир подружкам сүрөтүн көрсөттү. Муну кызды деле биз үчтөп алганбыз. Сиз дагы мен чакырганда чыкпасаңыз, сиздин деле видеоңузду ушундай кылып монтаж кылып таркатып жиберем, TikTokко чыгарам деди. Болуптур дедим. Басын домго киребиз, ошол жерде сүйлөшөбүз деди. Жок, ушул жерде сүйлөбөйм, үйгө тезирээк кетишим керек десем, жок, басын эчтеке кылбайм деди. Мени урду шапалак, менен уруп, жинсинимде болду ал дагы болуп, видеого тартып алды мени.
Ташбулак айылындагы 15 жашар каарманыбыз өткөн жумада дайынсыз жоголгон. Кийин ал андан мурдараак өз айылдаштары тарабынан зордуктоого дуушар болгону белгилүү болду. Кыздын апасы Наргиза окуя боюнча милицияга арыз жазганы менен толук кандуу иш жүргүзбөй, секелекти кордогондордун көбү эркиндикте жүрөт дейт.
Ким жооп берди, өлтүрүп кетмесликке ким кафалат берди деп мен ошо милицияларга раса жалындым.
Кордолуп, зордукталган кызымдын укугу тебеленип, милицияда ишти жакшы карабай жатат. Атүгүл Сузактын тергөөчү кызматкери мени маскаралагансып, мурда кыздар 12 жашынан турмушка чыккан, кызыңды зордуктады деген балага турмушка бериңиз, 18 жашка толгондо алат деп нотариус аркылуу жаздырып аласыз деп айтышты.
2006 жылы туулган кыз 7 апрелдин түнүндө үйүнөн чыгып кеткен боюнча 2 күн дайынсыз жоголгон. Кыздын ата-энеси аны өз алдынча издеп, акыры милицияга кабарлоого аргасыз болгон. Алар жашы жете эле кызды бирөөлөр алдап 2 күн Жалба шаарындагы батирлердин биринде кармап турганын айтышты.
Ал окойго эм чыкмай койду, окуйду жооп бермейди, окуйду жооп бермейди.
2 күн атасы экөөбүздүн издебеген жерибиз калбады. Ноокинге чейин кыздын артынан издеп барып келдик. Сирияга жөнөткөнү кыздарды чогултуп жатыптыр деген сөздү уккан соң чек араларды жаптыруу боюнча Сузак райондук милициясына 9 апрелде дароо арыз менен кайрылдык. Ошентип атасы экөөлөп кызымды аман эсен таптык.
Бул окуя Сузак райондук милициясында дайынсыз жоголуу фактысы менен катталып, бирок өспүрүм табылгандан кийин тергелбей туруп эле өндүрүштөн кыскартылып, иш жабылып кеткен. Бул жагдай жабырлануучуларда нааразычылыкты жаратты. Көп өтпөй жабырлануучулар тарабынан кайрадан жаңы жагдайлар ачыкталып, кыз зордуктоого учураганы айтылгандан кийин милиция шектүүлөрдүн бирин убактылуу кармоочу жайга киргизген.
Ушул жылдын 18-апрель күнү шектүү катары 97 жылы туулган жараны тергөөгө камсыздалып, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесинин негизинде 48 саатка камакка алынган.
Окуя муну менен эле бүтүп калган эмес. Дилфуза дайынсыз жоголгон маалда аны өз үйүндө зордоп кармап отурган аял шериктери менен ал жашаган Ташбулак айылына келип сабап кетишкен. Ал аз келгенсип экинчи ирет авто унага күчтөп салып алып кетерде кыздын коңшулары арачалап алып калышкан. Бул окуядан кийин алар 3-чү жолу милицияга арыз жазышкан.
Машинеге содурашканда көчөгө содурап чыгышыпты. Бакырганда кошмолор чыгып ажыратып калыпты. Ким кафалат берди? Содурап алып барып өлтүрүп алмашликке. Үйүмгө келип уруп кеткенден кийин уну жалгыз алып барып немелер кылган Алла биледи. Эч ким билбейт.
Өспүрүм Ташбулак айылындагы номер 23 мектепте 9 класста окуйт. Болуп өткөн окуядан кийин мектепке бара элек. Ал эми шектелип айыпталып жаткандар жана алардын жакындары тергөө иштерине байланыштуу азырынча маалымат берүүнү каалашкан жок. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сузак районундагы дал ушул аянычтуу окуянын чоо жайы тууралуу видео баян Азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биз берүүбүздү улантабыз. Соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Прага менен Москванын дипломатиялык чатагы ырбады. Чехия буга чейин Москвадагы дипломаттарына 22 апрелде түшкү саат 12 чейин кызматына кайтып келүүгө уруксат берүүнү талап кылган болчу. Анын бул талабы аткарылбаса, анда Чехия Прагадагы Орус элчилигинин кызматкерлерин жапырт өлкөдөн чыгарарын эскерткен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга карата ультиматум кабыл алынбайт деген кыска жооп кайтарды. Орусия демекчи, бул өлкөдө оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акцияларында 2000 чукул адам кармалды. Шаршембеде президент Владимир Путин элге жылдык кайрылуу жасаганда Ирак чыгыштагы Владивостоктон баштап Балтикадагы Калининградга чейинки шаарларда миңдеген жарандар нааразылык акцияларына чыгышкан эле. Кыргыз өкмөтү электр энергиясына сунуштап жаткан жаңы тарифтик саясат 2021 жылдын августуна чейин коомдук талкууда болуп, кийин чечим кабылданарын маалымдады. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев Бишкектеги маалымат жыйынында жаңы тарифтин 3 категориясына төлөмдөрдү түшүндүрүп берди. Жогорку соттун судьялары, Жогорку соттун төрайымы кызматындагы Нургүл Бакированы, анын орун басарлыгына судья Качыке Эсенкановду бир добуштан колдоп шайлашты. Бакирова буга чейин төрайымдын орун басары болчу, соңку мезгилдери төрайымдын милдетин аткаруучу катары иштеп жаткан. Кемпирова суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары 22 апрелде да нааразылык билдирип чыгышты. Алар бул күнү топтолгон жерине 3 боз үй тигип, мөөнөтсүз акция башташканын жарыялашты. Акция демекчи Бишкекте бир нече партиялардын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митинг өткөрүп, Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Алар шайлоодо административдик ресурс колдонуу жана добуш сатып алуу жапырт орун алганын белгилешип, кайрадан шайлоо өткөрүү зарылдыгын билдиришүүдө. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз берүүбүздү Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Айткандай эле 2021 жылы кечиккен жаз, апрелдеги үшүк Чүй облусундагы дыйкандардын айдап себе иштерине таасирин тийгизип жаткан экен. Жашыл планета түрмөгүндө Чүй облусундагы дыйкандардын мисалында табияттагы күтүүсүз өзгөрүүлөрдүн таасири кесепети тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева эфирге даярдады.
Чүй облусунун Москва районундагы Садовое айылынын тургуну Николай Анисимов 30 жылдан бери 500 гектарга чукул жерде дыйканчылык кылат. Ал Орусия, Өзбекстан жана Казакстан менен өзү байланыш куруп, өндүргөн товарын экспорттоонун жолун өз алдынча тапкан. Буудай, арпа, таруу сыяктуу дан эгиндеринен тышкары Анисимов асыл тукум малдын санын көбөйтүү менен алек. Анткени менен 2021 жылдын кышы катаал болуп, жаз кечиккендиктен быйылкы айдап себүү иштери үзгүлтүккө учурап отурат.
Мен негизи 50 жылдан бери айыл чарба тармагында иштеп келе жатам. Дыйканчылыкта баары климатка, табиятка гана көз каранды. Биздин өлкө жер иштетүү үчүн опорталдуу аймак эмеспи? Кургакчылык, үшүк, нөшөр, мөндүр сыяктуу жаратылыш кубулуштарынын айынан түшүмдү жоготуп алган учурларыбыз көп эле болду. Климатыбыз өтө тез өзгөрүп турат. Кээде май айында деле кар жаап салат. Аба ырайынан баарын күтсө болот. Акыркы жылдары мунун кесепетин жон терибиз менен сезип жатабыз. Быйыл айрыкча кыш өтө узакка созулду. Жаз кечикти. Жамгыр, кар аралаш тынбай жаады. Талаада эле жашап калдык. Канчалык аракет кылып, айдап себүү иштерин тездетеле деген менен баары бир кечигип жатабыз. Климаттык шарттар биздин ишке тоскоол болууда. Жаз кечиккени кыйын болду.
Дүйнөлүк аба ырайын аныктаган World Weather ресурсунда 2021 жылдын март айы Кыргызстанда өтө жаанчыл болуп, абанын табы Чүй облусунда -10 градуска чейин түшкөн учурлар катталган. Буга кошумча аба ырайы кескин өзгөрүп, бир күнү температура 10 градуска жогорласа, эртеси 2 градуска чейин түшкөн күндөр көп катталды. Климатологтор температуранын мындай кескин өзгөрүүсүн дүйнөлүк климаттык коркунучтун бирден бир белгиси экенин эскертишет. Ондогон жылдардан бери Чүй облусунун Панфилов районунда 70 гектарга чукул жерди иштеткен Улан аттуу дыйкан куракчылыктын айынан акыркы учурларда буудай жана беденин сууну көп талап кылбай, тез бышкан түрлөрүн эгүүнү колго алган. Ошентсе да, барган сайын азайган түшүндүүлүк өлкөдө азык түлүктүн баасын кымбаттатып, тамак аш тартыштыгы келип чыгат деген кооптонуусу бар.
Суу аш болуп атат, элдер талаш болуп атат, эмне болуп атат, бүт эле полилер. Могу тоодон, мөңгүдөн келген суулар бизде жак өз капчыгайлар бар да. Аякта да жылдан жылдан азайып баратат да суучу. Сизи экинчи маселе бут жакы сурак системалар баары өлдү да, баары талкаланган да. Ал себептен тоже эми проблема болуп атат, эми болуп атат. Потеря воды көп болуп атат да. Отоктор сынган, каналдар эскирди, ошол эле да жаман проблема болду да. Ойдо болгон жок да урожай. Биринчи сулап мектеп кылдык, экинчи сулап болбой калды. Мисалы мында более мындай скороспелый сорта, который например арпаларды тез бышкан эметкен, сууну талап кылбаган, могу куракчылыгы чыдаган сортторду алып келиш керек. Ошолорго аны изилдеп атасыз уже, мы это иштеп атасыз ошол жагынан.
Улуттук статистика комитетинин 2020-жылдагы маалыматына караганда Чүй облусунда айдоо жерлердин жалпы аянты 1,332,000 гектарды түзгөн. Бирок бул айдоо аянттарын үчтөн бирине гана эгин эгилип, анын түшүмдүүлүгү да барган сайын азаюуда. 2021-жылдын апрель айында эл аралык SIAR Research тобу менен IRI же болбосо эл аралык изилдөө институту жүргүзгөн изилдөөгө катышкандардын 48% Кыргызстанда азык түлүк баасы 2020-жылга салыштырмалуу жогорулап, кыйналып жатышканын билдиришкен. 2021-жылы бир жыл мурдага караганда тамак аштын баасы орто эсеп менен 1,8 эсеге кымбаттады. Окумуштуулар климаттык кооптуу абалдын айыл чарбага тийгизген таасири баалардын өсүүсүндөгү негизги себептердин бири экенин белгилеп жатышат. Кыргыз-Орус Славян университетинин окумуштуусу, метеорология, экология жана айлана чөйрө кафедрасынын жетекчиси Андрей Подрезов мындан ары абал улам курчуй берерин эскертет.
Кыргызстан себя примерно только на 40% своего населения.
Кыргызстан өзүндө чыккан азык түлүк, айыл чарба азыктары менен өз калкын болгону 40%га чейин гана камсыз кылат. Буга дыйканчылыктын майланып кетиши, асыл тукум мал чарбачылыгынын жоктугу, дыйкан фермерлердин чогулуп алып биримдикте иш алып барбаганы себеп болууда. Чүй облусу өлкөнүн айыл чарба бешиги болгону менен акыркы жылдары жерди туура эмес пайдалануудан улам кыртышы узулду. Айдоо талааларынын түшүмдүүлүгү азайып баратат. Дыйкандар мыкты сорттогу түшүм алууну көздөбөй калышты. Аз өлчөмдө жерди ижарага алып иштетип, кыртыш бузулгандан кийин башка жерди ижарага алуу ыкмасы менен дыйканчылык кылгандар көп. Анан калса акыркы мезгилдеги аба ырайынын туруксуздугу жана климаттык өзгөрүүлөр кургакчылык же тескерисинче жаздын кечигиши да айыл чарбанын солгундоосу менен тамак аштын кымбаттоосуна алып барууда.
Или его отдельных областей станет очень остро в ближайшем будущем.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Улуттук статистика комитетинин отчётунда маалыматтар боюнча 1999-2001-жылдары Кыргызстанда экономиканын реалдуу секторлору болгон айыл чарба, өндүрүш, курулушта иштегендер 1,000,000 ашуун адам болгон. Бирок 2001-жылдан тартып бул көрсөткүч жылдан жылга азайууда. 1996-жылдан бери ички дүйнө өнүмдөгү айыл чарба продукциясынын көлөмү барган сайын кемип барат. Анткени менен айрым эксперттер дыйканчылык продукциясын туура эмес пайдалануу, тамак ашты ашыкча ысырап кылуу, айрыкча талаада өскөн түшүмдүн көпчүлүгү элдин дасторконуна жетпей эле таштандыга айлануусу адамзаттын чоң көйгөйүнө айланганын белгилеп жатышат. Айлана чөйрөнү коргоо жана азык түлүк коопсуздугу боюнча эксперт Бермет Борубаева тамак ашты таштандыга чыгарбай колдонууга улуттуу мамиле жасоо зарыл деп эсептейт.
У нас на самом деле отношения, как будто мы в изобилии живем, и это так всегда будет, да?
Биз азыр тамак аш дайым эле мол болот, токсулукта жашайбыз деп ойлоп жатабыз. Бирок тилекке каршы мындан ары суунун запасы азайып, дыйканчылык менен алектенүү кыйын болуп калат. Жайыттар жайдакталып, мал багуу оорлойт. Мунун баары тамак аш өндүрүүдө бизди болушунча чектейт. Биз азыр өзүбүздө дыйкандар өтө көп өндүрүп жатат деп ток бейил болгонубуз менен кокус былтыркыдай карантин жарыяланып, чек аралар жабылып калса, элди тамак аш менен өз алдынча камсыз кыла албашыбызды көрдүк го. Мындай оор абалдын алдын алуу үчүн азык түлүктүн таштанысын азайтып, аны үнөмдүү пайдалануу боюнча улуттук программалар кабыл алынышы керек. Толук кандуу тамактанууну айрым дыйкандардын жерге түшүп чирип жаткан мөмө жемиштери менен деле ишке ашырсак болот. Бизде жаш балдардын көбү жетиштүү витаминдүү азыктанбагандыктан ден соолугу жабыркоодо. Жерге түшүп чириген алма же алмурутту дыйкандын талаасында терилбей калган таштандыга ыргытылган мөмө жемишти кайра иштетүүнү колго алышыбыз зарыл.
И по рациональному использованию продуктов питания.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2050-жылга чейин дүйнөдө 25,000,000 бала жетиштүү тамактана албай, ден соолугунан жабыр тартат деп божомолдоп жатат. Айыл чарбасындагы көйгөйлөр адамзаттын саламаттыгына түздөн түз таасир этип, аз кандуулук, жугуштуу оорулар, химиялык заттарга уулануулардын саны артары айтылууда. Буга кыртыштын бузулуусу, мөңгүлөрдүн эрүүсүнөн улам суга суунун жоктугу кошулуп, дыйканчылык кылуу бир топ кыйынчылыкты жаратат. 2020-жылы 75 миллиондон 250 миллионго чейин калк суга суу тартыштыгынан жабыркаганы аныкталган. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн адистер бир катар сунуштарды жасоодо. Маселен, айыл чарбасында майда дыйканчылык, мал чарбачылыгынан алыстап, чарбаларды ирилештирүү, эт, сүттү мол берчү асыл тукум малдын санын арттыруу, жер семирткичтерди азайтып, жердин кыртышын оңдоого ыңгайлуу, дан жана башка эгиндерди эгүү менен эгин талааларын арыктаткан продукциянын ордуна абага пайдалуу жана адамдын күнүмдүк тамак ашына керектүү азыктарды эгүүнү сунуштап келишет. Урматтуу каарман, Жашыл планета түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет биз климаттык өзгөрүүлөрдүн азык түлүк жана айыл чарба коопсуздугуна тийген таасири жөнүндө сөз кылдык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Жашыл планетанын улай синоптиктердин эскертүүсүн айта кетели. 23 апрелде түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт экен. Түндө Чүй, Талас жана Ысык Көл дубандарынын дыйканчылык аймактарында -2, -3 градустук үшүп жүрүшү мүмкүн. Күндүз эч жерде жаан чачын болбойт дешти синоптиктер. Ушун менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Биздин жаңылыктарды толук топтомдо азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Кечиңиздер көңүл улансын.